Dobrodošli u novu epizodu podcasta Toxic Fox. Navikli ste da uvod glasi dobroveče San Francisco, dobro jutro Beograde, ali danas malo drugačije zato što je Deki tu uživo. Deki?
Na nesreću ispali smo iz play-offa, izbacili nas Lakersi.
Dok nekom ne smutne, nekom...
Tako, dobio sam nenadane dve nedelje slobodno, tako da eto me u Beogradu i evo jedna epizoda će biti ovako uživo.
Aha, kao da počinjemo iz početka, potpuno drugačije.
Bukvalno tako, tako, prvi put vidim studiju uživo.
Da. I da vidiš šta je bilo iza scene.
Tako.
Deki, imamo gosta. Gost je čovek koji ima neobično ime, neobično prezime.
I teško opisati čime se bavi, ali tako?
I neobičan hobi, ili neobično. Sve to, drago mi je da si s nama i hvala ti što si tu u ovoj našoj prvoj epizodi koju snimamo uživo, onako baš je posebno.
Hvala vama, kako zove, i drago mi je da sam došao, pa eto, da podelim malo razloge, kako se zove, Dekio, da se vrati u Srbiju malo više. Možda ga i zainteresujem, nikad se ne zna.
Svašta
nešto ne zna čovjek vezano za ovu našu državu.
Istina, samo treba slobodnog vremena, koga nemam, ali ne planiram da ovo radim do kasnih godina. Tako da sigurno ću ostaviti vremena da
se... To neka ekskluzivu najavi.
Pa, mislim, nije još blizu, ali ne planiram da u svojim kasnim godinama da se bavim trenerskim poslom, to bar sad tako kažem, vidjet ću.
Dobro, eto, interesantna informacija. Sve to, ajde ja tebi da pitam, to te nikad nisam pitao, iako se znamo već duže vreme, tvoje ime i prezime, odakle potiču, ima neka priča iza toga?
Ima.
Vrlo onako specifično.
Ima, da ću da skratim to, ja se zovem Svetolik, prezivam se Busarac, zovu me ljudi Sveta ili Svetolik, ime sam dobio po dedi, sticam okolnosti, mrzeo sam ga, mogu ti kažem, pola života, kad sam bio klinac, međutim, posle, kako je vreme teklo dalje, sve sam ga više volao, ali gde god nekom kažem ime, mene bre svi zapamte, znaš, ove ostale ono...
Čudo te nisu zvali Bačko, znaš, ono iz Svetolik Popović, Bačko iz Vrućeg vetra.
Ili onaj Kasapin, kako zove, Bačko Svetolik je glumio Kasapina Trković, tako
je.
Ne, a Busarac je, sticam okolnosti, opet davno, opštinar je prolazio kroz selo, ja sam rodom iz Knića, rođen sam u Beogradu, ali moje familije iz Knića, prolazio opštinar kroz selo i pitao opštinara kao ko su ovde uvaženije porodice veće i tako dalje, i nije, moji su tada preci, znači, pravili u tom polju gde je danas Gružansko jezero, tu je bila reka Gruža, meandrirala, mnogo lepa jedna kotlina, pravili su kao kolibe tokom sezone kad krave pasu iz toka, od pruća, pa na to su stavljali busenje od trave, izvali su ih busare to je to tako po tom, znači tako ostalo, nije znao kako se prezivamo stvarno, čovek, to je ona busarci, kaže, i tako ostalo zapisano. Jedan deo porodice u vreme pre Drugog svjetskog rata, neki moj deda stric, završavao je škole za sudiju sreza, i interesantno, opet vezano za Srbiju, naravno, u to vreme nisi mogao da postaneš sudija sreza ako se ne prezivaš Lić. I onda mu u opštini promene prezime u Busarčević. Tako da imam blisku porodicu koja se preziva Busarčević, a isti je koren prezivan. Eto, to je to.
Nema boljeg uvoda u ovo što ćemo danas pričati od ovoga što si sad ispričao. U stvari, ti imaš jedan interesantan, to hobi, možemo kažemo hobi.
Pa gledaj ovako, sad jednu stvar, Deki je malo pre nešto rekao što me povuklo da počnem, počeo bi jednom uvertirom, jednom anegdotom. Negde na planini Stolovi, na kojoj živela su tada samo dva čoveka, otac i sin, da im ne pomenem sad ime, ne bi pričao imenima mnogo, živjeli su kao bukvalno poludivljaci, znači to je planina Stolovi je dosta kamenita, oni su tamo pravili med, neku rakiju. Planina Stolovi je poznata po dve stvari, prvo što je to najmanji procenat bakcila po kubnom metru u Evropi, znači užasno čist vazduh, druga stvar je ta što je to najveći rezervat zmija u Srbiji, pa ih instituti koriste tu planinu da bi uzimali, valjda, ne znam, otrovi i tako dalje. Neću detalje, ali kažem, po te dve stvari je baš poznata. A ima još jedna stvar, planinu naseljavaju divlji konji, koji su bukvalno kao neki kučići. No, kad dođeš gore, sigurno ćeš da ih sretneš.
Znam, to postoji u Srbiji uopšte.
Da, divlji konji. Bave se ljudi njima, naravno, zimi i hrani i tako dalje, ali oni su kao domaće životinje, kao kućni ljubimci. Kada dođeš, navikli su već, trče pravo ka tebi, nemaš šargarepu ili šećer, nagrabusio si. I prate te, idu, trče za tovom, dok ih ne nakraviš, onako žestoko nastavite na miru. E sad, taj otac i sin je otišao za grad, ostao je samo otac, njih povremeno obilazi čovek iz sela kome nadimak Pajac, selo koje je na drugom kraju Stolova, u podno Stolova. Mi smo, kad smo prvi put išli tamo, kad smo išli ka tom čoveku, znači koji sam živi na Stolovima, nailazimo na čoveka koji vozi Appen 6, mislim da je bio motor neki prastari, ovde ovako na njemu novine stoje i ovako štrče ovako peruške neke iz njega, onako uniži čovjek, ide ka nama, staje, desi, dobar dan, ono, ja sam pajac, ja, vi ste ovo, ono, šta ti rekao to, kaže, divlji praziluk, evo vam, i da nam to. I ovaj, ode čovjek, mi odemo, obiđemo tog dola, ovaj, usamljenika, jel da završimo i krećemo nazad i nađe jedno mnogo lepo mesto za onako bivak, da založimo vatru, napravimo roštilj, da jedemo nešto, kad eti ga ovaj ponovo, vraća se nazad. I tada je rekao jednu stvar, ovaj, što me on sad podsjetio, koju sam zapamtio za ceo život, verovatno to nije njegova misao, ja sam je tad naučio tom prilikom, kaže, gde ste vi pošli, kao otkud ti, vamo, namo, mi idemo tamo, mi ćemo vamo, mi ne znamo ni mi sami gde ćemo, i on kaže, zapamtite, kaže, čovek planira, a Bog se smeje.
Tako je.
E, ovo čime se ovaj, ja bavim sa, to nije zanimanje, to nije ni hobi, to je već postao stil života. Ne mogu da nazovem hobijem, zato što nije mi više hobi, to mi je obsesija, bukvalno tako bi rekao. Većinu vremena svog slobodnog posvećujem tome, istraživanju, traženju, crtanju tih trekova. Udruženje koje smo napravili, moj najbolji prijatelj ja, Peđa Bojičić, ovaj, je nastalo da podinemo to na još neki više nivo. Znači, udruženje se zove 4x4 Srbija Crew, nastalo je pre 3 godine, mi smo se i ranije vozili godinama, ali nekako vozili smo se onako kao dva prijatelja, pa povedemo nekoga, pa tamo, pa nam se neko priključi. To su bile dosta onako anarhične vožnje da bi bili u prirodi, da uživamo u prirodi, većinom zbog toga. Međutim, shvatili smo u nekom momentu sa početkom korone čuvene, sad imamo i taj termin kao ono drugi svetski rat, pa...
Pre korone, post korone.
Pe, da, pre korone, post korone. S početkom korone smo ukapirali da ovaj, gledamo onaj svet, ovaj naš, ovdje Srbija i ostatak sveta, nema više Dubaj, nema New York, nema Grčka, nema ovo, ono, tu si, gde si, zarobljen si, i sad ljudi kreću da polako, kako se zove, ovaj, upoznaju mesto gde žive, državu gde žive. Nevezano za to, mi smo u tom momentu neko se poklopilo slučajno, opet neplanski, hajde da napravimo udruženje, da institucionalizujemo tu celu priču, jer će nam to otvoriti neka nova vrata i olakšati naše istraživanja, znači, naglasio bi odmah, mi smo amateri, i on i ja. Znači, mi nismo ni istoričari, nismo ni, kako zove, arheolozi, ništa od toga. Mi se ovim bavimo iz ljubavi, da bi mi nešto više naučili, saznali, a i članovi tog udruženja, koji su baš u to doba korone prepoznali nekako, ovaj, evo ga nešto što stvarno vredi, što se ranije toga nisam setio, i polako su krenuli da nam se pridružuju. Malo onako neorganizovano pričam, samo da bi napravio vertiru. Udruženje je tada nastalo i tada se taj neki naš kao hobi, to ponekad odemo da se provozamo, pretvara u lifestyle.
Dakle, vi ste neka vrsta istraživača koji idu u istraživanja terencima i ono što se meni svidjelo kad si rekao, mi ne tražimo blato, mi tražimo istoriju tako, za razliku od klasičnog off-roada. Hajde da malo pričamo o tim nekim interesantnim mestima i ne samo mestima, nego u stvari istoriji koja je iza nekih mesta. Ti si svašta nešto video po Srbiji, svašta nešto istražio. Šta ti je najupečatljivije? Jel bi mogao da izvojiš nešto što ti je onako broj jedan, što je na tebe ostavilo najjači utisak?
To je nemoguće. To je prosto nemoguće, ali da me pita, ja sam došao noćas iz šume. Znači, šta mi je sad utisak? Poslije mi je recimo dva nova toponima koje su mi, do kojih sam dolazio, ali znaš ono kao kad dođeš na korak do vrha i onda tu i odustaneš iz nekog razloga i vratiš se. Pa ajde, kanjon Osaničke, kako zove reke, znači Osanička klisura, dolazili smo nekoliko puta do mesta izletišta gde počinje taj kanjon, ali nikako da prođemo dalje. A znali smo da u tom kanjonu postoji nešto što je jako interesantno i evo, tek, ja sam juče bio, prvi put Peđe je bio prošle godine, ne znam tačno kada, on je već bio nevezano za mene, pa je našao to. Postoji mesto gde reka kroz kanjon pravi prirodni tunel koji dugačak 50-ak i više metara. Nije kao prerast, nije ni kao pećina, nego baš ako tunelski oblik ima. Kao da ga je čovek pravio, ali nije reka ga napravila. To mi je recimo fascinacija. To nisam nikada nigde video do sada. Znači ili reka izlazi iz pećine, ili je ponovo ulazi u pećinu, ali da pravi tunel takav i da teče konstantno i da možeš da hodeš po tome, to je stvarno nešto unikatno ovde. I još neke stvari koje smo našli, ne znam šta bi izdvojio, Srbija je deo planete. Međutim, Ovi naši prostori ovde balkanski, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunija, Bosna, Hrvatska. Dobro, Hrvatska je malo drugačiju priču, ona je više okrenuta ka moru. Ali da kažem, ovaj Bosna pa na ovamo, tu ima takvih fenomenalnih stvari što se tiče prirode, istorije, kulture, gastronomije, čega hoćete, hedonizma, ljudi, događaja, priča njihovih, da je to nama malo, ne znam, sat i po dva da pričamo o svemu tome, koliko toga mnogo ima. Šta bih izdvojio? Izdvojio bih na prvo mesto, ne bih pričao o toponima i tačkama, nego ljude. Ljudi u Srbiji, srpski domaći, srpski seljak, to je nešto što ježi se kad to pomenem. Ne postoji, tu promilima se može meriti. Kada dođeš negde u tim divljinama, kada priđeš seljaku koji te nije pozvao na rakiju, na kafu, na hranu, na bivak, na bilo šta, njegov doček, njegova sreća što vidi nekoga, naš ovde odnos u gradovima je zagađen. Ti ljudi su po meni najveće blago Srbije. Taj naš srpski seljak. Znači, i stojim iza toga.
Znaš šta mene zanima? Kako je izgleda početak? Znači, sada neko me se svidi sad ovo što mi pričamo, što ti pričaš i on kaže, ja vidi, to bi ja htio da pravo. Znači, kako si ti uopšte krenuo da dođeš dotle i mene zanima uopšte organizacija, znači, da li si ti iz ljubavi prema automobilima, džipovima krenuo da ideš neku off-road vožnju, pa onda sve dalje i dalje, i kako sada ide ako dođeš gde nema dalje puta za automobile, šta radiš, da li ideš peške posle ili ne, kako se to izgleda, mene zanima. Ba ne, razumiješ, znači kako početi?
Kako sam ja počeo, kad sam ja počinio, postojao je Jeep Klub Srbija, koji je bio više onako, da kažemo, agresivniji, znači, u smislu, ozbiljni su to automobili, velike su to gume, sposobni, skupi, to je bilo daleko od mene, znači, nije postojao ništa kao što mi napravili s ovim udruženjem. Za običnog čoveka koji više želi da nešto spozna, sazna, nego da ide u nekakvu akciju. Dula je bio, mislim, dva puta rekao, ja sam mu rekao, ne, nisi bio. Ti si bio na vožnji radi vožnje.
Ja sam bio na traženju blata.
Traženju blata, tako je. Kako sam ja počeo? Ja sam počeo tako što sam, meni je suprug iz porodice Jarić. I ona je najniža u celoj familiji. Mislim, porodica ti je poznata, kako zove, verovatno znaš i Srećka Jarića. Srećko igrao sa mojim tastom u Ofka Beogradu u košarku. Tast isto bio košarkaš i deca su nam velika. Znači, napovukla na ženu familiju, hvala Bogu. I onda sam tražio da kupim neki auto gde možemo da stanemo svo četvoro. Glupa stvar. Kupio sam auto, ovaj drugar moj, Peđa, znači, s kojim vodimo to sve, on je već imao Pajera kupljeno, koji je od uvek želao da ima. On je baš želao taj auto. Kupio je taj auto i on je krenuo već, mislim da je njegova prva vožnja, vjerojatno će me psovati šta sam sve ispričao, bila je baš sa Jeep Klubom Srbija, on je tamo došao sa autom za koje je mislio da je potpuno spreman, sve super, međutim kad je došao tamo, kaže, se zlado kofića. Kako sam, kaže, ja prošao ono tamo sve, na koji način i dan danas mi nije jasno, srce mu stišlo u pete, kaže, nije bilo dobro toga, i to je to. Nakon toga su dva čoveka doajeni off-road u Srbiji, Luli, Ljubiša, pardon, Gljivar pre svega, on je mnogo dugo u tome, možda i najduže od svih, pokušali da naprave ovo što mi danas napravili. Znači, da naprave nekakvu koncepciju da se ljudi voze lagano, bez divljanja, bez narušavanja prirode, da se obiđu neke tačke i uživu u prirodi. I onda je pozvao mene, Peđa, kaže, ajmo, kaže, sa njima da probamo, rekao, imam bre čoveče, zimske gume, nemam ništa, ma kao ide, to je lagana vožnja, i stvarno je tako i bilo. E sad, tu ću da presječem priču i da objasnim razliku između tada i sada. Sad ima udruženje koje, znači, je posvećeno tome, neko ko poželi da krene u tako nešto, ima i na Instagramu, ima na YouTubeu, ima i na sajtu Offroad Srbije, kada ukucaš naše je to prvo, jer ne postoji pandan, nažalost, trebalo bi da bude
postoji više. Postoji neka obuka, evo, pazi jedno moj...
Da, sad ću doći od toga. Sada ti hoćeš kupiš džipa, zoveš mene ili kontaktiraš putem sajta, htio bi da se pridružim, ok, postoji vrlo precizno definisana procedura kako se to radi. Kada se otvori mesto za vožnju, pozovemo novoga gosta, aplikanta, znači za članstvo, on dođe, kažemo mu šta mora da ima od opreme obavezno, a to je gumene čizme, rukavice radne, kez za đubre i nekakve gume za teren, bilo kakve, za početak. Pođeš, naše vožnje su sastavljene od istraživanja tačaka, obilaženja tačaka, znači spajanja off-roadom i nekad on-roadom i asfaltom, kako gde. Stavka broj 2, edukacija članova u korišćenju off-road vozila. Stavka broj 3, ponašanje u prirodi i edukacija o ponašanju u prirodi, što je jako važno. I stavka broj 4, hedonizam, koja kada neko postane član se prebacuje na mesto broj 1 ili 2. A vrlo brzo. Pa. Da ne bude besplatna reklama, recimo, pokazao sam malo pred uletu, sa nama se vozi čovjek koji ima, koji je ovoga starog Defendera, 130-icu ili 50-icu, nisam siguran, onaj dugačik kao kamionet, pretvorio u mobilnu crafted pivaru. Čovjek ima pozadi
pravi pivo.
Domaće pivo, pravi se tu negde na avali i to onda se ubacuje.
I to sa nekoliko točilica.
Da, da, ima nekoliko točilica i to ide sa nama, kad se stane, popije se hladno pivo.
I valja da pijete i vozite.
Pa, pazi ovako.
Ima se prečajaca u tim vašim.
Ne, postoji tu pravilo, prva stvar, može da se pijucka. Nije problem da čovjek popije par piva ako ceo dan to traje i jede, znači naravno, to nije strašno. Ako neko pretera, uvek postoji suvozač. Mi to uvek napominjemo. Znači, jedno je, što bi rekao ja naš političar, možda ga se neko seti, kraduckate, kradete. Nemojte da pijete, nego pijuckajte. Znači, ovo je hedonizam, nije rakijada u Pranjanima. Međutim, najveći izvorište problema koji se mogu dogoditi na tom off-roadu je upravo ta euforija koja nastaje kao posljedica alkohola. Tako da mi to ne tolerišemo. Znači, jako se lako dobija, da kažemo, žuti ili crveni karton za ponašanje, loše ponašanje. Jer ti si tu sa 20-30 ljudi, učesnika toga, niko ne želi da mu neko smeta svojim ponašanjem.
Druga stvar,
idu ljudi porodično. Žene, deca, to je porodična priča. Tako su koncipirali.
Ali jako lepo, ovo što si rekao, treba neko se javi, jer evo, moje iskustvo loše, znači nemojte ovo da radite. Znači, kupi neki Milović Land Cruisera, ja odušen, to je bio auto iz snova, naravno, stavim off-road gume i sad ja moram ga testiram. Znači, nula iskustva off-road vožnje i drugar i ja, igrao sam tada u Podgorici i ja rekao idem, i ja krenem na Krnovo, ne znam da li znaš, ima jedno ogromno, brdo planina, šta je već, znači, i tu ima repetitor, i ja lepo, Land Cruiser, uzbrdo, znači, to neke stene, i ja, pap, popnem se ja, znači, na vrh. Kad sam ja sad okrenuo da siđem, au, znači, ovakva, nije, sad ti kad gledaš uzbrdo, kad ideš, to je sve drugačije. Kad sam ja okrenuo da siđem, pri tom auto, ne možeš ti da silaziš pravo, ti moraš levo, desno, kada se nagneš auto, ono, srećom, imao sam za nivelaciju automobila, doliko može, koliko stepeni, šta, kako, ja sam uspio nekako da siđem, toliko sam se uplašio, znači, iskren da budem, znači, da je ono, ti si situacija, ne možeš da zoveš pomoć u tom trenutku, znači, šta zovem, helikopter da me...
Neki, sišao si na sreću.
Jesam, i zato kažem, nikad nemojte da radite ovo što sam uradio, znači, bukvalno je bilo, jer uzbrdo, ti ideš, stvarno ideš uzbrdo, nije problem toliki ako imaš dobar auto, nije uzbrdo.
Pazi, kako je jedan savjet, odmah lepo je da je rekao, savjet svim vašim gledalcima, pratiocima, kao god.
Ne silazite.
Ne, kad se ne kreći nikada sam.
Nikad, apsolutno.
Drugo, ako nemaš iskustva, ne pokušaj uopšte. Skreni sa asfalta 100-200 metara i uži u krvi.
Apsolutno se slažem.
Nikad sam.
Zato sam ovo iznao, znači da ljudi ne probaju, znaš kao je super, svidi se ova priča, imam dobar auto, ali dobro, neću se učlanjam sa neko društvo, da je neko iskustan, idem sam.
Čekaj, da kao iskustvo
stičeš od nekog. Yes. Na putu od Velike Brezovice kako zove Mikulju ka Zilotima su ostali, ne znaju gde su ostali, to broj 1. Broj 2, imali ste prošle godine iskusne džipere s 4 džipa koji su ostali zavejani na Maljanu i to mislim da je bilo 2 dana čak da su ih jedva izvadili odatle. A dobro, oni su iskusni, pa su, nije bio toliki problem, imali su kod sebe hrane i tako dalje. Ali ovaj momak i devojka, predeo taj Velike Brezovice, znači i opšte južno Kučeja, dakle, ka tom Mikuljskom kamenu, ka Lazarevom kanjonu, to je predeo gde postoji jedan glavni put koji je u principu prohodan kad je suvo. Kada je sneg, to je ljudi gore surovo. Znači, to su predeli gde su divlje životinje, domaće životinje. Mislim, ja sam recimo, dotako smo se i te teme, Lazarev kanjon. Kanjon je fascinantan. Kanjon ne možeš da vidiš, jer kanjon nije, kako da objasnim, kao znači planine, pa je on između tih planina reka. Ne. To je jedna kao ploča zaravan, cijela ta gore površina, i kanjon je usečen.
Usečen je to zaravan.
Na dole. I kada gledate iz vazduha, oblikuje krsta. Vrlo interesantno. Na špicu tog kanjona sa leve strane, gledajući iz pravca Zlota, se nalazi Mikuljski kamen. Kao da je neko uzeo ovako bubanj i ovako izvukao, izdigao jedan kraj bubnja iz zemlje na gore i tu se može popeti onako interesantno litica je i tu se mnogo lep vidikovac može stati džipovima takođe. To recimo interesantno, ali tu pođeš sam. Penjenje na taj Mikuljski kamen je vrlo rizičan. Zato opet ponavljam, nikad sam. Ispod toga se nalazi Zilotski manastir, Stjenik. U pitanju su monahinje koje su proterane iz Ovčar Kablo Klisure. To nije toliko interesantna priča, ako hoće da nešto ispričam o tome, to je recimo događaj jedan bitan.
Da, apsolutno.
Došao sam bilo jednom prilikom tamo, ja sad, tu su samo, znači, ima, mislim, 8 sestara su tu, potpuno izolovano žive, van civilizacije, skroz tu, ja mislim, u radiju od 20 km ima ničega. I prilazim tamo i vidim sveštenika. To prvi put sam u životu tamo video, a često smo išli. Ja sedo, onako stari čovjek, sveštenik, ja prilazim, dobar dan, oče, Bog pomaže, tamo vamo, kako ste, otkud vi ovde, on samo klima glavom i prilazi ima jedna od sestara, kako zove, i kaže, ništa on tebe ne razume, kaže, on je Amerikanac. Otkud, rekao, Amerikanac na Mikuljskom kamenu u Stjeniku, Novi Stjenik, manastiru, na koju foru? Ovo niko ne zna.
Otkud ovde?
Sad ja prešao sam na engleski, otkud ti ovde? O, kao govoriš engleski, super, znaš. Pazite priču, njemu se ćerka zamonašila u tom manastiru još dok bili, kako se razumeo, u ovoj Ovčar Kablaru. Pa je s njima prešao, znači Amerikanka. On je full Amerikanac. On je završavao njihovu pandam naše teologije tamo, znači samo tu neku, da li protestantska, evangelistička, nemam pojma koja je to crkva, i u nekom momentu je upoznao naše ljude iz pravoslavne crkve i samo se prešao to i završio našu bogosloviju tamo. Ima negde u Čikagu gde ima fakultet, to će možda neki znati, završio to i postao pravoslavni pop. Full Amerikanac. Tako da eto, to je recimo neka priča s tih nekih naših putovanja, inače ceo taj predu Južnog Kučeja, to je recimo tema o kojoj se može pisati i pričati danima. Južni Kučaj, počeš znači od Zabrege.
A gde to? Samo kad budeš i pričao ovo da malo približimo još dodatno gde se nalazi, u kom delu Srbije, za one koji hoće dalje da istražuju.
Paraćin do Zlota, znači Bora, otprilike to je taj neki rejon. O Ivičan Gore, kako se zove, o Ivičan Gore Beljanicom, znači Homoljama, tu se oni susreću i dole na jug do, kako se zove, ajde da stavimo Krivi Vir, znači transferzala Zaječar Paraćin. Dakle, okay. To je taj tu jedan veliki masiv koji se zove Južni Kučaj. Ima nekoliko celina, tu su vam i Pasuljanske livade. Tu vam je, kako se zove, možete mi reći, znači onaj manastir, kako zove, gde je Siseva, znači tu su, mnogo ima bitnih tačaka, mnogo ima bitnih toponima. Meni je recimo duša boli što je vojsko odlučilo baš tu, na Pasuljanskim livadama, koje same po sebi su lepe. Tu vam je dole, ljudi, da li vi znate da se recimo čuveno Prskalo, vodopad Prskalo, za njega ste recimo čuli?
Ja sam bio da ga postavim.
Bio si. To su mnogi otišeli, je tu jako blizu i lako, znači. A da li si išao u Senjski rudnik?
Nisam.
E vidiš, na putu je, znači na asfaltu, na putu prođeš.
Da sam čuo, išao bi, znači obilazio sam neke pećene tu okolo, one koje sam mogao da nađem ali
a pazi ovo, na putu, znači Ravanica, kako zove, do tamo ti je Senjski rudnik. Senjski rudnik ima jedini muzej rudarstva. Da odete, znači jasno, asfaltu se nalazi, na putu ti je, da odete da vidite i da čujete priču o rudarima, rudarskom životu i opšte o Senjskim rudnicima. To je da se naješ. Da, evo ga, tačka. Nalazi se najstariji parni lift za rudare, za rudnik, koji dan danas u funkciji, koji radi. Njemu su klinovi koji vuku lift od drveta. Zašto? Zato što kada pukne, zamere ga za 5 sekundi, samo zakucira ovaj klin. Ne znam do koje dubine spušta, ne bi da sad lupim pogrešnu informaciju, ali je jako velika i dan danas radi, koristi se znači za postu. Najstariji parni lift, kako zove, mislim da je u svetu, verovatno.
Nisam ni čuo.
Eto, preporuka za Senji.
Toliko stvari ima u Srbiji da koje mi nismo čuli. Stvarno je to sramota, realno, a jako malo ima i mesta da se nađe, se čuje za takve stvari. Realno, lično sam obišao pola Evrope i mnoge stvari sam po Evropi vidio, više nego što sam vidio u Srbiji. Skoro je bilo, ali ne, nevezano za koronu. Predno, 6, 7, 8 godina sam krenuo onako lagano da obilazim, ali to sve je na dan, nikad nisam se organizovao da odem da prespavam negde, nego to što je blizu, što kažeš, odeš, ne znam, vodu, pa onaj veliki buk, odeš, tako, znači,
komercijala,
upravo to, ali to nije,
ne,
jeste, ali nisam ni to znao.
Ali recimo šta nisi znao, ljudi dođu na veliki buk i ne znam jesu to nalazi klisura, kako se zove, koja misli da je najuže u Evropi, odmah pored velikog buka. Se nalazi. Na putu kao zove gore ka Valkoluciju. Da vas sad ne bi davio tim nekim toponima,
no, za Prskalo. Evo, zanima me, znači, kad sam već došao tu...
Pazi, zatvaraju Prskalo zbog bojevog gađanja. tamo je sve zasuto minama, tekućom municijom, pričao sam dole tu
previše. Ti si imao da anegdotu tu jednu.
Vozimo se mi,
zalutamo.
Skroz, znači, s druge strane, mislim, ovo što nema veze sa pasuljanskim livadama nikakve. Znači, idemo tek dole ka Barbušini, pa od Barbušine na onaj glavni put, pa kako zove, na Prskalo. Idemo, vozimo se, pored puta ovako nastojno na bedem, stoji kao hauba od auta, znači neki liv veliki, ogromen, i na njemu krst. Onako stoji. I mi stali, šta je ovo, čovječe, kod ovo ovdje, razumiješ, što bi ovo neko stavio? Aj se slikamo, znaš, ovo ono. I kako smo tu stali, okrećemo se.
Vidiš bombu iza mine?
Pa prvo smo vidjeli kratere, razumiješ? I to sveže.
I to sveže.
A onda ono je, kako zovete, sad nisu to, verovatno to je, možda nisu ni sve eksplozije, nego to je šako za gađanje, za vežbanje gađanja, ono kao preciznost. Pali, beži.
Beži odavde.
Pali, beži. Tako da, postoje neki delovi Srbije koji su često zatvaraju zbog loših razloga. Ali dobro, ja razumijem i vojsku, moraju negdje da vežbaju to. To je stvarno nenaseljeno. Na celom tom tu području te divljene živi jedan čovek. I tu isto interesantna anegdota, kada sam, isto bili peđi ja istraživali, vozimo i ka nama ide potpuno beo pasko. Izgleda kao neki vuk, a nije vučjak, potpuno beo. Kad ne si vidio, okrenuo se i krenuo putem iza njim. Idemo, u nekom momentu stoji stari Ford Ranger, onaj pick-up kamionet, i ispred, pored njega stoji čovek, seda kosa, seda brada kod jedna mraz. I sad vidi, to je toliko šumi, razumeš, da letiš na čoveka, kamoli takvog čoveka, nije baš sve jedno. Ja rekao, da izađemo, se pozdravimo, kao, ma nemoj, ajte, kao izlazimo napolje, ja na njega, on meni ruku, pazite sad, to da se naježi čovek, znači, usred ničega, čovjek je pruži ruku i kaže sveta.
Gde si, brate?
Ja rekao, čekaj, da vidi, da nije neka ono, znaš, ima tu vlaški krajevi, neka magija, čovjek zna kako se ja zovem. Rekao, ja njemu sveta. Čekaj, moguće zovemo isto. Da. I čovjek ispriča svoju priču, čovjek se vratio iz, ajde, Švajcarske, sve je to Srbije, šuma i državno, ceo taj to područje, sem njegovog imanja koje je 50-60 ari, Sveta Babušina, znači to je nasledio po dedi, valjda, nemam pojma dakle, on je odlučio se vrati tu, interesantna je njegova životna priča, mislim da se čak i razveo, imao je neke probleme i tako dalje, i onda se vratio tu, kad je došao u penziju, tu je našao mir, nastanio se i on sam živi tu, u tom celom predelu. Čovjek ima neke čudne životinje, neke mešave, nekih svinja, malih, velikih, sve kod njega čudno. Kuću je dovukao, neko je bio prodavao neku švajcarsku laboratoriju iz neke planine, pa je to prevukao i od toga je napravio tu kuću, a sve ostale elemente oko kuće je napravio od stvari koje je našao u prirodi. Ima svoj vrt bonsaija, ima pizza peć, on je sad sve to pravio, ima saunu koju on pravio, ograda je sva od korenja od drveta, onako ispred. Ljudi, to je kao da si upao u neku
bajku.
Nestvarno. Tako da, eto, samo kratka digresija, to je znači taj deo, da kažemo, južno kuće. Homolje imaju svoju priču, ajde malo pređemo na neke, kako zove, interesantnije
stvari. Ja te pitam, ti uglavnom i u ovim pričama koje si meni pričao spominješ manastire i nekako da. Moj je utisak da uglavnom ta neka interesantna mesta imaju vezu sa manastirem ili manastiri sa njima, da sa nekom namerom i sa nekom idejom su tu i građani. Podizani i građani.
Gledaj ovako, manastir teško opstaje tamo gde nema ljudi. Znači, da bi manastir živao i crkva, mora da postoje ljudi u okruženju. Nekako smo zaključili da, verovatno za to postoje naučni dokazi, mislim, to nema priče, da se manastiri pravili na dan hoda ili dan kretanja. Kao neke, kad vidite Manasiju i te neke manastire, ozidani su.
Znači, tvrđave su bila.
Tvrđave. Dakle, to su bila kao neka mesta gde čovjek mogu da sloni i pobegne. Zato su i rušena, one su i branjene. Kao i cela Sveta Gora, neko je možda od vas bio tamo. Znači, to su sve bukvalno utvrđenja, tvrđave. Tako i manastiri po Srbiji. Okruženja manastira su bila nekako mesto, živili ljudi, naravna stvar. Manastiri po Srbiji, poznati za koji ste čuli, su stvarno fascinantni. I dobro je što su očuvani. I dobro je što se, recimo, baš konkretno Manasija ponovo izgradila u svoj sjaj, u svoju lepotu. Ali postoje mnogi manastiri za koje ljudi nikad nisu čuli da postoje. Ja mogu da mi ih ređam danima, da pričamo o njima jedan po jedan, ali bi, evo recimo, manastir za koje malo ljudi čulo, možda jeste, grešim dušu, ako sam pogrešio, ne zamerite mi, Gornjak. Gornjak se nalazi u Gornjačkoj klisuri, naravno. Za recimo, taj manastir je vezano mnogo toga interesantnog. Njega bi izdvojio baš, mislim da ga imam čak i u ovoj mom podsjetniku, da kažem nešto o njemu. Ne bih mnogo o samom manastiru pričao. On, recimo, ima manastirska crkva stara je u Pećini. Znači, kad gledate Gornjak ovako frontalno, crkva je u pećinu uglavljena. Crkva je mala, ali na impozantnom mjestu. Kad idete od, kako zove, kad ulazite u Gornjačku klisuru, idete ka manastiru Gornjak, negde pre manastira Gornjak, pa kilometar možda otprilike, sa leve strane je stara mitropolija. Čitav manastir koji je sačuvan, znači ostao je u komadu, ali su, ajde da kažemo, ruševeni, znači nije upotrebe, ne koristi se, on je kompletan u steni u pećini. Izdiže se nekoliko spratova, baš onako i poznato izgleda. I tu, znači, teče reka Mlava. Negde na pola puta od te mitropolije do manastira Gornjak, što je jako blizu, postoje jedno mesto koje zove voda koje čuti. Na tom mestu se Mlava ne čuje se ništa. Kao da je neko ugasio zvuk prirode. Bukvalno. Postoje dve legende. Po jednoj, kada su glasnici javili Lazaru da je, kad su mu javili kako se zove da je izgubljen boj na Kosovu, sve je utihnulo i sve je stalo. A druga je, kada je monah se dovikivao, ja sad možda opet pogrešim da li je Gavrilo ili ko je, dovikivao sa Lazarom, nisu mogli se čuju. I onda je on rekao, pomolio se da se malo utiša priroda, razumeš, da bi on njemu nešto sa opštom bi razgovarali, kako se zove, sve je utihnulo, ta stoji tako. Dalje informacija vezana za okruženje manastira Gornjak, tu postoji jedan devojački most, ko zna kog doba, koji ima tragičnu priču, ceo taj tu predeo, sve te, znači, okolo brda i planine, to je sve podzemni grad. Ne mislim prirodni, nego pravi. Mm-hmm. Mi smo ga od Milošta nazvali Hitlerov grad, Hitlerov tajni grad. To nije Hitlerov grad, to je davno početo se pravi, o njemu mi nismo našli zvanične zapise, tačno šta je u pitanju, pa smo segmente skupljali informacije sa raznih strana. Pa ću ja da kažem ne tačno šta je, nego verovatno je to početo se pravi ko zna kada, pa je Hitler nastavio, pa je Tito preuzeo.
Svaki bunker je bilo, šta je to?
To je ogromno. To su kilometri, kilometri hodnika, stotine, stotine prostorija, to je ceo kompleks. Znači, to nije samo pod ovim brdom, nego je to sve spojeno. To sva brda okolo su izbušena i to sve stoji potpuno otvoreno, izvolite.
Dakle, može da se uđe tamo.
Dođem uđe.
Ajde još jednom ponovim samo gde je to za one možda koji nisu...
Kod manastira Gornjak. Mm-hmm. Tu najlakše možete naći ili kad se prođe Devojački most takođe. Mm-hmm. Kod manastira Gornjak je taj kompleks veći, čak su to koristili lokalci za recimo Uzgoj Pečurak. Jer to je čitav sistem ljudi, to su divizije bilo unutra. To je ogromno. Mi znamo maršrutu jednu i prošetamo se, znači, kroz taj grad, uđemo na jedan izlaz, izađemo na drugo brdo, na drugi izlaz. Ne preporučujem sam da se ide, naravno, jer to su ljudi markirali, ko zna ko je markirao, deca se igrali, imate tamo potpise, natpise, sve i svašta. Ali impozantno koliko. I sad postoji neka legenda priča da je to Tito razvio i da je glavni projektant toga u nekom momentu kad je valjda on Rusima rekao ne ili tom, nakon toga ubrzo prebega u Rusiju. Znači, ovo je neprovereno, ali ajde da kažemo, na dva mjesta sam ja čuo to, pa kao, interesantno zvuči, znaš, ako niš drugo. Da je prebegao tamo, postoje plan odbrane od invazije od strane Rusije, ovamo, znači ka nama. Inicijalni plan je bio da se tu napravi ta odbrambena linija najveća i zbog toga je to sve tu upravljeno. To je kao priča. Međutim, ovaj kad je prebegao, to isto je bio onak kad se taj grad potpuno napustio. On je davno napušten. Znači, to su već u pitanju možda i 50 godina kako je to napušteno potpuno. Prešao se na plan B koji je predložio, koliko sam ja saznao, da li neki slovenački general, nije ni bitno, u vreme je onaj bilo, da u slučaju najezde se ovaj Đerdap jedan
se potopi
tu i da ne mogu da proću. I nisam proveravao da li su te mine kasnije skinuti ili to i dalje stoji, ali eto, čisto interesantno vezano za taj Gornjak i taj grad. Pored Gornjaka, u tom istom predelu se nalazi još jedan manastir, Reškovica. Manastir je vrlo interesantan, do njega se dolazi off-roadom, ali je put mnogo lep. Znači, put je makadanski, možete prići i kolima. Manastir Reškovic ima crkvu koju je pravio jedan čovek, jedan sveštenik, neću pominjati ime. Čovek je ušao, crkva je na zaravni, ali i brdašci ispod. Čovek je ušao, iskopao je tunel, kao da kopaš lagum ili podrum, i ukopao je prvo jednu crkvu dole, znači kao napravio je pećinu crkvu. U zemlji. Čovjek je kompletnu crkvu jednu. Onda je izbušio plafon, pa iznad nje napravio još jednu crkvu u zemlji.
Znači crkva na crkvi.
Dve crkve u zemlji i navrh svega toga je napravljena još jedna crkva iznad zemlje.
Znači, tri jedna na druge.
Tri su crkve, dve su ukopane u zemlji, jedna iznad. To ne postoji nigde. Pričao nam je ovaj otac da je to, da li je to neki predeli Turske gde su bili pravoslavci, gde već nisam siguran da takve crkve mogu da se nađu još negde, ali u čemu je fora?
Ako slušao ovo da dole
tako negde. Kao i priča zemlju u Sokogradu, podsjetio sam je digresija, skače s tema na temu, Sokograd ne ovaj Sokobanja, nego postoji Sokograd kod Ljubovije, gde postoji, gde su još Turci pravili vodovod, kako se zove cev za vodu, imaš jednu, i naši vode polupaju tu cev, ali na metru dubine je druga cev koju stvarno koriste.
Znači, lažno, da.
Tako i sa crkvom.
Znaš šta mene zanima, znači sada je, možda sam postao amerikanizovan, možda ne, zašto se u Srbiji ne komercializuju stvari? Možda ti to ne voliš, možda ti voliš da to vaša bude neka intima gdje idete tamo i šta tražite, ali te stvari, ako ne bude entuzijasta kao što si ti, a nema ih puno, one budu zaboravljene. Zašto takve stvari misliš da se u našoj zemlji, jer ima milion primjera koje kažemo, niko ne insistira na tome da se to prikaže, pokaže ljudima. Ja sam siguran da ovu priču, kad čuju ljude, će barem, znači, neki broj ljudi poželjeti da ode da vidi.
Odlično, pitanje je spremno, odgovor ga čeki na papiru ovde.
Evo vidim.
Pitanje nisam znao, ali to je trebalo da bude uvertira za celu priču, ali sad si fenomenalno se naveo na ovu vodenicu. Gledajte ovako, prvo, zašto bi, ja sam za da se komercijalizuje, i te kako.
Znači, jesam.
Ali evo, ovo je moj kolega i drugar iz udruženja Peđa, rekao jednu stvar, kaže, sve ovo što vidiš na nekoj destinaciji je priča jednog čoveka. Mi sarađujemo s turističkim organizacijama mnogim po Srbiji. Neću kažem skoro svima, ali baš sa mnogo. Sarađujemo sa Srbija šumama, sarađujemo sa raznim drugim institucijama, opštinama i tako dalje. Sarađujemo i sa našom crkvom, naravno, sa eparhijama. Njima sam večno zahvalan na pomoći. Ali kada ti zađeš u bilo koji taj TO, bilo koji, uvek je to priča jednog čoveka. Skoro smo bili sad u nekoj pećini tamo, ovo kako zove, u Rađevini. Tu je čovek, opet je to priča jednog čoveka. To jeste turistička organizacija, znači krupnja, ali tu je taj jedan čovek koji se bavi time, koji je postavio sam kabel da osvetli pećinu koliko je mogo, nekomu je ukrao kabel. Sad ću da ti dođem do ovog odgovora. Ja kažem, ljudi, u Srbiji je to nerešiv problem što si ti postavio pitanje. Toliko toga ima, nemoguće, to je ogromna investicija. Ogromna investicija. Viminaciju mi jedan čovek, Miško.
Ali
ima rešenje.
Ali ti kažeš ogromna investicija, pa vidi, znaš kako ja gledam, što više ljudi dolazi, onda ta investicija će biti isplativa. Znači, ako nas, ne znam, 1000 dođe, onda neće jedan čovjek biti tu, nego dva ili tri, imaće interes da kad dođeš tamo da te nečim ponude.
Pravo se, ali imam bolje rešenje.
Pa kao, koje?
Ja sam pre 2-3 godine, kad sam pokrenuo udruženje, pokrenuo jednu ideju koju imam nameru da pretvorim u projekat. Ideja se zove Cela Srbija jedan muzej. Pazi sad ovo.
Lepo zvuči.
Na ulasku u Srbiju, dobro, sad smo živimo u 2023. godini, moderno vreme, imamo namo, imaš lepu aplikaciju.
Bukvalno imaš je.
Pazi, popisane super tačke, na granici našoj izvoli plati ulaznicu u Srbiju. Pazi, s tom ulaznicom dobiješ pristup svim tim tačkama koje se ne naplaćuju i dobiješ aplikaciju. Izvoli plati ulaz u Srbiju. Verujte mi, metar ove zemlje, svaki metar kvadratni ove zemlje ima priču, ima istoriju.
Slažem se, i ja znam da ljudi to vole. Sad dajte jedan banan, primjer, nije Srbija, ali Crna Gora, ali je naša crkva dole kada sam igrao, i kao idemo u manastir na Cetinju, su ljudi pojma tamo šta se dešava i dolazimo tamo, i primjerno si kao u tom trutku bila izložena ruka Jovana Krstitelja, deo Častu Hrsta na kojem razapet Isus, i mislim da je bila ikona Device Marije iz prvog veka, znači koju je sliku apostolu. Ja sad gledam tu i ja ono kažem, ček bre, otkud ovo ovde, prvo pitanje je, i sad ja tamo razgovaram. Ispričali su mi cijelu priču kako je završila, vrlo interesantna priča, kako je završila.
Iste zvona udbe.
Jeste, pa bi, ali bukvalno, kako su meni ispričali tamo je da je to kad je, bilo je u Vizantiji, i onda kada je Osmansko carstvo, znači, porobilo, da je u Rusiju prebačeno, da su držali Romanovi, kada je bilo
oktobarska... Malteški vicesovi su bežali s tim, jer je platili u Rusiji, a onda je došao kod naše Gdansku, iz Danske kod kralja.
Kod kralja, tako je, znači, kad su Romanovi, kada je bilo oktobarska revolucija, oni su prebacili tamo.
A si vidio Gorica Filanmosu pa sveć kod toga?
Nisam nju vidio, znači...
Digresija. I to je deo off-road priče. Mm-hmm. Završi ruka Svetog Jovana Čestog časnog krsta, znači ikona završi u manastiru, zašto je onaj tamo Ćata, znači administrativac u trezoru Udbe, rekao ovo je neki starac, ovo je crkveno, ovo je istorijski krst, ovo je crkveno, crkveno. Izvadio Bolicu Filarmosu, najvredniju ikonu malteških vitezova. Izvadio je i rekao, bro, neka slika daj to u muzeju. I oni pošilju Bolicu u muzej. Znači, Bolica Filarmosa čuvena, pročitajte malo o njoj, pozivam vaše pratioce šta je, o čemu se radi i misteriju kako je nestao najveći ovaj dragi kamen, mislim da je u pitanju Rubin sa njene ogrlice, gde je završio, ona se nalazi u muzeju. Naša se ovaj, trenutno crkva tamo bori da se to vrati, pošto nije u dobrim uslovima, jako su okej.
Okay. I šta sam, zašto iznao sad ovo, ne, hvala tebi što si se obacio, znači da istorijski tačne stvari kažeš, jer kažem ja, ono što sam čuo tada, to govorim. I ja u tom trenutku to onako u šoku i dolazim nazad u klub i pričam Anthony Stanley, znači ovaj Amerikanac koji je igrao u tom trenutku, ja sam kaže, ček bre, Jovan Krstitelj koji, ako da, kaže, hoću to da vidim. I sutradan dolazimo, i sad dolazi ovaj u manastir, znači crnac Amerikanac, ovaj, hoće da vidi sad oni tamo ljudi, onako, ja kažem, ej, kao, ja kažem, zar je bitno, ovaj, ali da li je pravoslavac ili nije, kaže oni, pa nije bitno, nego nam je malo neobično.
Ali on je odmah odreagovao da hoće da dođe.
Naravno, ja kažem, to se ne znači, ja nisam znao, mislim, ja sad ne mogu da kažem da sam previše u tome pa da znam gde šta, kako, kad sam čuo da tamo postoji, reku, idem da vidim. I onda kad je on čuo kao Amerikanac, hoće i on da vidi. Znači, naravno, ja pitam, rekao, pa zašto se, rekao, ovo, ja sam tada još, znači to je bilo pre 20 godine, ja kažem, ja postoji pitanje, pa čekaj me, zašto se ovo ne komercializuje, verujem da bi ljudi iz celog sveta ovaj, dolazili tamo da vide to.
Ali, izvini, evo ti ga model ovoga Semira, piramide bosanske.
Da.
Čekaj, stani, ajmo polako. I da jesu i da nisu. Ne zalazim uopšte. Pazi, ne zanijem.
Da, to je komercijalizovano.
Čovjek je napravio priču.
Tako je.
Čekaj, je li imamo mi piramidu kod Arilja? Imamo. Je li imamo rtanj? Imamo. Tako. Je li imamo onaj dokazano da je zatrpan nešto dole, neki sistem, pećina, kozna, čega u samoj piramide na rtanju? Znači imate gore na vrhu onaj što su zatrpali. Ili su ljudi pokušali da uđu.
Čuo sam da ne znam, puno sam čuo, ali
čuo sam. Imamo dve piramide, čekaj. Imamo povlenske kugle. Izvini, molim. Povlenske kugle, to je nastalo geomorfološkim procesima pre 2,5 miliona godina, nije ni bitno, znači kao valjanje stena u potoku i to se oblikuje, pazite, to je kako su naučnici objasnili. Ja malo nekad i preterujem, to me često zamere. Ja kad ono vidim, vidi, u prirodi ne postoje pravilni oblici, to svi znamo, ne postoji pravi ugao, u prirodi to ne postoji. Ono kada vidiš očima one kugle i neke oblike tamo, čekaj, ovde koga zezam? Znači, okej, slažem se s vama, ali ajde malo da to malo dublje, do toga se dolazi, dođeš kod babe, ideš ka Povlenu, znači prolaziš Povlen, ideš ka Taurskim vrelima, dolaziš do babe, dobar dan, baba, mogu da uđem, to je onako kao livada, znači pašnjak, da ona čuva ovce, mogu da uđem, tu prođem dole do kugli, do šume, može sini tamo to dole u jendeku, u nekom potoku, razumeš, jedva ih nađeš, i onda dođeš do tih kugli, kako se zove, i oni su tu, ako ti neko ne pokaže, šansa nema da ih nađeš.
Ali meni je interesantno, u stvari, zašto mi je bilo interesantno da ti dođeš da pričaš. Imam utisak da ljudi znaju za lokacije, kao geografske odrednice, da znaju manastirojima, ali ne znaju priče koje su iza toga. I nekako možeš veći utisak da od tih mesta su skrivenije priče koje stoje praktično i kako je nešto nastalo i zašto je vezano.
Nama ljudi uništena istorija, po meni lično, što je moj stav, kaže opet nisam istoričar, po dve linije. Jedna je uništavanjem, spaljivanjem crkava, pljačkanjem crkava, to je sve odnešeno. Ta ista linija prati bombardovanje biblioteke i krađa koja je nastala od strane
Nemaca.
Nama je pokradeno toliko blaga, ne mislim na blago u novcu, nego na blago u tim istorijskim dokumentima. Pa ne znam ko je bio skoro rekao da se baš kod Njujorka negde nalazi neko ostrovo, se nalazi biblioteka da je veći arhiv istorijski Srbije nego što je u Srbiji. Recimo, lupam sada. To je jedna linija. Druga linija je promjena jezika koju je uveo Vuk Karadžić i mi sada ne možemo da čitamo neke stvari da ti neko i da. Znači imaš natpis na nekom kamenu, na crkvi, na objektu, dođeš i gledaš onako bledo, nešto piše tu. Ne znaš šta piše. A recimo, vrlo lako, grčki alfabet, naša ta stara ćirilica, to je vrlo slično po meni, kada se malo zadubiš ono što piše na grčkom, neki ćeš reći početi da prepoznaješ. Mm-hmm. Pogotovo ljudi koji koriste ćirilicu. Zato ne postoji mnogo pisanih dokaza. Ajde za prirodne fenomene kojima se realno niko ni ne bavi, ni ne istražuje ih toliko. Mnoge stvari koje su nađene, pričao sam ti lično za crkvu u Slavkovici, neko žbunje, granje, ruševina, dojde, otkopamo to, skraćujem sada, znači opet, da ne vidim slušalce, vaše gledalce, da se to iskopa, dovedu arheologiju, dovedu sve, znači sve ono po protokolima, kopaju, tras iskopaju dva sarkofaga od 4 do 4,5 tone. Znači pričamo o faraonskim sarkofasima, ogromni. Ljudi, ogromni sarkofasi. DNK je poslat na analizu, prvo kod nas, a onda i u Francusku i čekaju se zvanični rezultati. Misli se da je u pitanju grob Đurađa Brankovića, za koji se ne zna gde. I njegove žene. Znači, to da vidiš očima, ja to u Srbiji nisam vidio. To toliko veliko, gromadno, ogromno. A nedaleko odatle, preko brda, mesto Dić, gde prolazi sada novi autoput, a magistrala stara, bukvalno pored toga se nalazi crkva sa nekropola. Nekropola, do sad su iskopali, kopaju dalje. 200 grobnica, to nisu stećci koji stoje ovako, nego su položeni na zemlju. Iz prehrišćanskog perioda, gde možete da vidite, mi se šalili, reko vidi, jednog vanzemaljac, ovo je oznaka Klingonaca, ovo natpisi, znači, onaj klesanje na grobovima, kako izgledaju i šta je na njima. To je recimo da vidiš da kako je to nađeno, baba sanjala, tu ima nešto.
Znamo, pazi, da ti se pogledaš, pričamo, ne znam, da Vinča, vičarska kultura je najstarija na svetu, mi imamo tamo nuklearno istraživanje.
Gore, deponiju.
Deponiju, pa mislim, pazi, to na svetu nema. Znači,
ti znaš da preko puta, znači Labudovo okno koje se nalazi na špicu Deliblatske peščare, gde počne Deliblatska peščara, tu imaju neki pecaroši koji tu su non stop peci, ono, alasi, ono, mreže i tako dalje. Ja dolazim jednom prilikom, vidim neki krš onako, pitam ovog pecaroša šta je, ma ka, pusti bre, kaže, izbacuje Dunav iz one tamo Vinče, iz onoga, ne znam, evo dakle, kaže, samo izbacuje neke čupove, neke čuda, koplja, neka kače mreže, cepam, pa onda mi to grabuljamo, pa izbacimo na obalu, da nam ne smeta. Ja gledam oči, ne mogu da verujem.
Strašno.
Pazi, Dunav kako ide tu, to Labudo okno i taj tu predo, tu počinje kanal Dunav, Tisa Dunav, to je onako Dunav ogroman, znači kao more. Ovaj, kako tu zavija valjda, ne znam kakvim procesima, i baš na to mesto izbacuje gomilu toga. I odeš tamo, zamoliš pecaroša, daj mi brate izvuci ne nešto, razumeš, kao iz... Pazi, to pričamo od doba neolita, preko doba viminacijuma i Rima, znači, imaš ćup 8000 godina star, imaš ćup 3000 godina.
Ali kad pomeniš, eto sad Rim, znači, kod nas je rođeno više rimskih careva nego na prostoru Italije, rođeno na prostoru, ali to je nekomercijalizovano.
Evo ti je komercijalizovano, znači, si bio viminacijuma?
Jes.
Znači, bio sam, silazio dole u podzemni svet?
Nisam, znači, silazio sam ono što ima da se vidi turistički. Znači,
ček, stani polako. Nisi silazio dole u one grobove u tri.
Jesam, iako je bilo nisko, prošao sam jedno, jesam, ali jesam, prolazio sam.
Da ti imaš ograničenje.
Zapamtio šta je u trećem.
Nisam.
Prvi nađen Hristov znak. Najstariji nađen naslikan Hristov znak. I oni su u viminacijumu Miško Koreć ukapirao da su neke grobnice bitne oslikavane iznutra. Znači, iz ugla pokojnika. I onda su, zato je podzemni svet, da ne bi upropastili ovaj poklopac groba, oni su u grobove ulazili od ozdo da sačuvaju to. I tu je nađen najstariji Hristov znak. Mislim, tako je
barem. Nisam zadao to. Imali smo nekog vodiča, ali nemam to rekao. Onda sam bio šokiran tu, ono imaš mamute i ovaj skelete.
Znaš kako je mamute nalazi?
Od mamute. Ja nisam znao da to uopšte postoji na ovim prostorima. Znači, bio sam šokiran kad sam uopšte to vidio.
To znaš koliko postoji? Pa njima čoveče kopaju, njima kopaju one kostolac i misko pa sve živo. I mamute im našo, i one gali im našo. To je tamo sve kako je pesak nanošen.
Drvene gali, ili tako koje su sačuvane.
I sve nalaze ovi, oni, kaže Miško, zna Miška stica u okolnosti ovoga lično, rekao, Miško, bre, ti samo sediš, čekaš, ti joj nešto skopaju, kako kopaju rudu, tako mu nađu, razumiješ?
Ali nije ni to dovoljno komercijalizovati, po meni to...
Jeste, to jeste.
Možda je za nas, ali stranci to ne znaju. Ideš kako, bio sam pre 4-5 godina, možda se promenilo.
Stani, molim, znaš se promenilo, prvo napravio ogromni hotelski kompleks i Mice Center, ogroman.
E, to je nedostavljeno, znači, eto, vidiš.
Miško u planu je pred 20 godina bio, hoćeš da budeš arheolog i istraživač Indiana Jones, dođeš, platiš smeštaj u hotelu, hranu, sve kompletno, a mi ti dozvolimo da kopaš.
Ali ko to zna da postoji? Znači, vidi, ja imam puno prijatelja stranaca. Ja stvarno mislim da niko nema pojma. Znači oni dolaze ovdje i niko ne zna za to. Znači mi sada kad idemo u neku zemlju, mi znamo takve stvari, bi znali da primjer da je u Italiji, u Njemačkoj, u Engleskoj, 100% bi znali za to. Znači ja mislim da u redu i mi treba da znamo, znači ljudi Srbije, ali ja mislim da stranci, znači moraju to da znaju, jer znaš kako, sad izlaganje naše kulture, pa da, to je promocija naše kulture.
Deki, znači, morate nešto kažem, nažalost ću ja da kažem javno i stojim iza svojih reči. Agenda Zapada je da Srbija ne sme da bude bitna, ni po kakvom osnovu. I tu bih zaključio sve te priče što se ne zna. Šta se sve...
Ja se s tobom ne slažem, znači i naravno ti imaš svoje mišljenje, imam svoje mišljenje. Ja mislim onako da smo mi krivi da možemo da mnogo drugačiji nego što smo. Znači kako, možemo mi da kažemo šta radi Zapada, šta radimo mi? Znači kako, ja skoro, baš se nerviram, mene to strašno nervira. Pričamo sada prirodu, voliš prirodu, volim ja prirodu. Kako se ljudi odnose prema prirodi ovde? Katastrofa. Zašto ti isti ljudi, isti, odu u Švajcarsku, odu u Kaliforniju kod mene, po zakonu svi žive. Znači može. Ne, znači nije do njih, nego do nas.
A gledaj znači, ovako, mi nadoknađujemo 50 do 70 godina mraka. To je prva stvar. Mi kasnimo. Mi još uvijek nismo svesni.
To je sve istina, nego jako.
Ali idi u Bugarsku, idi u Rumuniju, pa će da kažeš, vidi ovako, ovo je Europska unija. Pa mi smo mnogo ispred njih. I oni su imali to isto što i mi.
Slažem se s tobom. Znači, znaš, ja samo kažem, možemo mi da nađemo 300 mana njima, ali daj da imamo šta mi možemo da uradimo. Ja tako to gledam. Šta mi lično, svako od nas može da uradi? Znači, nemoj od onih banalnih stvari, pa nemoj bre da baciš bre kesu.
Znači, za početak da se pravilno organizuje vreme, da u smislu da ako ideš u kafanu svako večer, ideš u bioskop, ideš u pozorište, odvoj nekad vreme za Srbiju.
Naravno.
Ne moraš ići u divljinu kao mi što radimo, ali možeš otići na mnoga mesta koje su prelepa, da, narednih 20 godina, da svaki dan biraš neko drugo lepo mesto, nećeš moći da obiđeš sva ta lepo mesto.
A verujem, ja sam tako krenuo, znači ono, bukvalno nedelja, znači ono, slobodan dan, da li subota na vikendu, uglavnom slobodan, e, gde ćemo? I uvodim, znači, Google Maps i tražim neki zanimljiv, da mi nije predaleko, znači,
po Kaliforniji.
Ne, ovde. Do tri sata otprilike da vozim u jednom pravcu. Ja računam, znači, ako krenem oko 9...
Pa sve ti na 3 sata.
Pa jeste, ne, pa jeste. Nije ako baš, ali ne želim da vozim u jednom pravcu više od 2,5-3 sata. Znači, i nazad to je 6, ali da imam još jednih 6 onako da...
Za uživanje.
Pazi,
ti si na Staroj planini za 3 sata.
Pa jesi, znaš. I kažem, i bio sam i svašta sam obišao i svašta radi, ali uglavnom one stvari koje mogu da rađe Google Maps, može zvuči smešno. A te stvari o kojima ti pričaš, to ne postoje.
Znaš kako, evo za početak, šta je do sada urađeno što ja mogu da vidim? Prva stvar, očuvano je da ne propadne.
Dobro, to je.
Druga stvar, pojavljaju se arheološka nalazišta non stop i nešto se događa po tom pitanju. Petrus su krenuli, znači, napokon da rade. Najveće vojna utvrđenje u Srbiji nalazi se kod Zabrege. Sreća, pa je tu stala ona, ko zove Popovac, ona cementara, da ne iskopa to sve, ne pokrambasi. To je ona, ko zove reka Crnica, znači tu se nalazi mnogo naših bitnih crkava i manastira, između ostalo na Masija, recimo manastira Masija, koji je urušena, samo je mala crkvica obnovljena sa pripratom, nalazi se ko zove i crkva Ognjene Marije i Petruški manastir, crkva koja je građena jedina u Srbiji kao po uzoru na crkvu u Hilandaru. Recimo, a do nje da dođeš, pa to je atrakcija. Ljudi polako vade to iz korova, ljudi polako to kose, sređuju, zadržavaju od daljeg propadnja. To je prvi korak. Drugi korak. Samo Amfilohije, ako sam dobro čuo, je obnovio u Crnoj Gori 650 crkava i manastira za 30 godina. Mnogo crkava i manastira je obnovljeno u Srbiji, uključujući Manasiju i mnoge druge. Znači, mi smo, Deki, sada u periodu vraćanja na nulu, od koje treba da krenemo napred. Nama je toliko sve uništeno, da to nije normalno, ljudi. Nama je uništavano sistematski, pa minimum 100 godina. Minimum 100 godina. Znači, to nije od juče. Mi smo sad za vikend ulete, sam bio baš zvao, da pođe s nama vozili Drinski front. To je tematska vožnja, počinje od Tekeriša, preko Rađevine, Mačko kamen, Rože, znači linijom Drinskog fronta. Doslovce. Preskočili smo Guču, jer to je drugačija celina, nije nam bilo uvezivo, ali da kažemo, znači, dužli Drinskog fronta se vozili. Tu vidimo fenomen ne samo povratka ljudi u selo, nego aktiviranje ljudi koji su već na selu da ne odu. Nema ih mnogo, ali već polako imate, pogledajte koliko imate etno smeštaja sad, koliko ste imali pre 10 godina.
Evo sad kažeš da ne odu, ali evo sad na primjer pričamo o uređenim zemljama. Ti u uređenim zemljama, ako živiš na selu, tebi, ti imaš, sad početam srpske reči, zaboravljam, podsticaj. Znači, tebi daju oslobađanje od poreza da jednostavno investiraš tu, znači, da ta, znači, diversifikacija, znači, da ne idu ljudi u grad, da teraju ih, mislim, teraju ih, ponuditi da, da ti, ako ostaneš da živiš, ne znam, oslobodit će te od ovoga, od onoga, plaćaš manje porez, imat ćeš neke subvencije, da bi to radilo. Primjer, evo i Amerika. Znači,
pa se, to ide, sad već ulazim u stvari.
A isto, znaš, koliko ne, ali, su ti dostupne stvari.
Ne, ali, ali vidi, ti sada, ti bi imao interes da onda otvaraš neke, neke poslove u manjim mestima. Jer ovako nemaš, ovako ti je najbolji u Beogradu.
Ali to što ti kažem, nešto. Upravo to se događa. Sve više ljudi u manjim mestima pravi velike biznise. Sve više ljudi se vraća.
Super,
u
ali
evo, probaj sad, recimo, u tom kraju Homoljsko-Južnokučinskom. Probaj da bukiraš smeštaj. Probaj da bukiraš sad za vikend smeštaj. Ne bi verovao.
Možda nema dovoljno smeštaja.
Ne, ne samo to. Ne, govorimo o etno smeštaju, pa nema dobro da sve etno smeštaju.
Znam, šalim
se. Nema, nema. Znači, vidi.
To se nastavilo posle korone, za vreme korone je to bilo jeste, puno sve jeste, i nastavio se taj talent.
Da, pre korone. Pazi, mi se dugo vozimo, znači mi smo dugo u prirodi. Ne ide stvar na gore. To je moja poruka.
Ne, istina je, samo može brže vjerovatno. Ide na bolje, to sigurno.
Jel, ajde, pošto imamo i ograničeno vreme, ja bih stvarno se vratim još malo na ove neke lokacije, jer to čekaj, mislim pa, da je
pravo. Party break, stavno razbira yes, ovako tebe, znači...
Ja sam provlačio koliko sam mogo, znači, polenske kugle, eto, polenske kugle, taorska
vrela. Ne, znaš zašto sve to ja pričam o
često. Kako pomenem da država nešto drugačije treba da radi, odmah me prekida. Znači,
znaš kako, država je instrument koji smo mi odabrali, tako nam je kako nam. Tu neću zalazim u te teme uopšte.
Da, šalim se, ja volim da ga zavim.
To neke, da.
Yes.
Toponime neke. Pa ajde pomenem, kad se već neko polenske kugle.
Da, spomeni ono, kako zove, Vraćevšnica ili kako se zove manastir. To je interesantna priča.
Manastir Vraćevšnica, Radiš Postupović, srpski, kako se zove, pa je Lastela gospodin, znači bogataš iz tog kraja. Čovjek je zajedno sa seljanima, jel da, otišao u kosovski boj, rekao je, kaže, ako budem se vratio živ, napravit ću, kaže, zadužbu, napravit ću manastir. Čovjek je otišao, vratio se živ i stvarno napravio Vraćevšnica, vratili se Vraćevšnica. To je poreklo imena i manastir i mesta. Mesto je malo, interesanti ljudi. Oni su se, kako se ja razumeo, istraživao sam još malo dodatno, cela ta njegova četa, da kažemo tako, svi su se vratili živi i zdravi. I manastir je tad napravljen. E sad, preskačemo mnogo napred, dolazimo do gospodina Obrenovića, Miloša Obrenovića. E sad, pored, nedaleko od manastira, na nekoliko kilometara se nalazi konak Miloša Obrenovića. U stvari, on je napravio u Kragujevcu veći konak i tako dalje, sa Gignjom je prešao tamo, jelde, a Miloš je bio vrlo nestašan ovaj vladar, imao je 8 dece sa jednom ženom, a s ostalim još 11.
Napravio vikendicu.
Ljubica je bila zapostavila neku ženu da je pomaže tu oko kuće, baš kod toga, oni su bili otišli do Kragujevca, a ona je ostala tamo u tom mestu, tom konaku. Taj konak je na privatnom imanju i potpuno je očuvan, kako se to kaže, sačuvan,
prezerviran,
to. Ostao je tu, interesantno je videti kako zove, kako to izgleda, tu mi znači čak i snimana serija Vuk Karadžić, recimo, baš u toj kući. E, kod tog konaka je Ljubica ubila, uzela kuburu, uhvatila ih na delu, uzela kuburu i ubila, kako zove, ljubavnicu Obrenovića. Obrenović je dosta ulagao, to znate koliko u Srbiju, napravio tu modernu Srbiju. U tom manastiru Vraćevšnica je sahranjena, kako zove, njegova majka. I deca koje su posle prenešana, tako sam bar razumeo, bio igumaniju. Na tom, na spomeniku njegove majke, se nalazi natpis koji ja ne mogu da citiram, stvarno ne znam ga napamet, malo je duži, ali on je mogao da ode odavde, da se slone pobjegne. On nije hteo, on je hteo da ostane tamo gde su, kaže, tamo gde su kosti, tamo gde je njegov narod. I nije otišao, i ostao je ovde, kad je bilo najgore. E sad, taj manastir krije jedno blago Srbije, to kaže opet neotkriveno, imaju mali muzej. Gde se nalazi, recimo, odežda Nikolaja Velimirovića, gde se nalazi, kako se zove, sad mi stao mozak, Evanđelje, jedno se nalazi. Nalaze se stvari sa dvora, Miloš Obrenović, njegov krevet je spavao lični. Znači, vidite, ljudi, mali muzej sa toliko toga, pečati neki, raznorazne stvari, dokumentacije. Muzej je veličine, pa manje od ove prostorije da sedimo sad. Jako je mali. Ali toliko bogatstvo sakupljeno na jednom mjestu ne je neverovatno. Pa onda, manastir je poznati na takvom mjestu po tome što tamo prave, kažu ljudi, najlepši sir u Srbiji. Kralji sir čisti, ali najlepši sir. Ja sam ga kupio i probao, stvarno je toliko mekan.
A kao kačkavalj ili kakav?
Da. Ne, beli sir.
Baš je beli sir.
Beli sir, tako je. A sad mi je stao mozak, Jevanđelje Arsenija Čanovića. Tu stoji. Znači, pazite ljudi, to je od Kragujevca na, pa ne znam, to 10 minuta, 15, časko se skokne. Vidiš i konak ovaj Miloša Obrenovića, vidiš i manastir Vlačišnicu. Tu možda kupuješ meleme, možda kupiš taj sir. Ljudi, sir je stvarno par excellence. Imaju i stari, imaju i dimljeni i taj mladi.
A taj mladi je najviše. Hedonizam, to malo. To,
sad pazi ovo, idemo dalje.
Baci i ovaj neće dobro jede.
Zule,
što se po meni vidi ovaj.
Sad ću to dio kafanama koje su u blizini.
Ovaj, što? To bi bila sjajna tema.
Mali,
tu sam konkurentan, pazi da ti kažem.
Hoće nastaviti razgovor ovaj kroz ove vezano za te teme. U tom istom kraju se nalazi manastir Voljavča, koji je interesantan po mnogo toga, između ostalog tu je održan prvosveštujući srpski sovjet, prva srpska skupština naše države, na tom mjestu, i očuvani objekat kompletno. Interesantno videti objekte te, ja ih zovem ajdučke iz tih vremena, kako imaju malo otvore za puškarice, kako uvek imaju vrata za bežanje. Posebna malata mogu da pobegnu na drugu stranu. U tom manastiru se nalaze dve monahinje, igumani i jedna monahinja. Tu se, verovali ne, zamonaši žena koja je bila tehnolog, koja se, koliko sam razumela, znači ja dobro sam razumela, bavila baš pićima, jel da? I u manastiru Voljavča ona pravi njene raznorazne napitke, između ostalog pravi tri čuvena likera. Od 23, od 32 vrste trava i pravi likero tamjanike. Da, likero tamjanike nije sa ovog sveta, po meni. A ovi su ultralekoviti.
Likero tamjanike je tako zvom vino.
Znaš, tako da... Pazite, manastiri, srpski manastiri, pravoslavni manastiri naši, to je nemoguće pobediti koliko toga stvarno ima po Srbiji. Ja ne znam kako je moguće da ja do skoro, do pred desetak godina nisam bio svestan koliko mi imamo istorijsko blago samo kroz tu našu veru. Jeste nas vera očuvala, ali do nekle odmakla od Srba koji su verovatno, koji su muslimanske veroispovesti, koji su katoličke i tako dalje. To je neki konflikt koji nije trebao da se desi.
Apsolutno.
Ako mogu to u celom svetu da bude jedan narod različite religije, što ne bi bio i kod nas.
Tako je, slažem se.
Zato smo verovatno i mogući, rušeni toliko. Zbog toga postoji ta neka, da kažem, osjeća se to neko nejedinstvo u tome. Ali opet, ja sam doživeo lepe trenutke u bilo kojim krajima. Znači, ne bi to da li je to Sandžak, da li je to Raška, da li je to Deliblato, ko je, šta je.
Ali
stvarno nisi imao probleme.
To je posljednji 50. godina je to da ono...
Dublje je to, deki, traje to.
Pa ne, ali ti kad pogledaš kako se ljudi izjašnjavali pre drugog svjetskog rata, bilo je...
Jugosloveni. Ili, da.
Da, pa, ali tada si mogao da imaš i Srbin i ove veroispovesti i ove i ove.
E, to je nestalo.
Znači, a to je nestalo, čini mi se, posle drugog svjetskog rata.
Ajde, moram, ali... bit će nas dole, preći opona na te neke političke teme. Pojenta priče...
Izvinu. Nikom,
izađem iz studija, kako to je sad popo.
Pre godinu dana, 2002. godina popisu je bilo milion više ljudi u Srbiji nego sad. Znači, mi imamo milion ljudi manje. E sad, pazite ovo, vezano je za manastir u Srbiji. Kako se odražava? Manastir piva. Kaže, kad sam video, iguma nije teo da priča s nama uopšte, ali kaže, kad smo uveli decu, pogotovo mušku decu, kaže, kad ja vidim da ipak, kaže, ima monaha koji će da nastave da se neko bavi ovim, da se brine ovome, da se okrene Bogu. E, kaže, sad hoću da priča s vama. Znaš, kad vidimo da idemo decu, gde nastaje problem? Prvi problem je što u tim udaljenim mestima, sad zamislite vi ljudi, manastir Svetog Vasilija Štroskog, kako zove, na gore na Rožnju, dve monahinje, padne sneg zima, dve žene. Znate koja je to borba? Počeš od borbe sa snegom, preko vukova, preko ne daje Bože čega. Na njih treba doći doneti hranu. Nije sve jedno. Sve više ženskih manastira, sve manje muških manastira. Jako su retki muški. Sve ređi. Ali, krenite po manastirima. Jedan monah ili monahinja, dva. Jedan, dva, pet. To je veliki manastir. Pet. Hilandar ima 55. Ruski imao 3800, sad ima ne znam koliko, mnogo, 3,5-4 puta manje. Hoću da kažem, priča o crkvama i manastirima u Srbiji je kompleksna i komplikovana zbog toga što mi imamo toliko tu, to blago iz ostavštinu, znači koje je staro 12, 13 vekova, ko zna koliko. Evo Trška crkva, juče smo bili u njoj, kad nam reče ovaj ko zove monah, kaže, crkva je nastala u periodu između 6. i 9. veka. Na crkvi su zapisi prehrišćanski, znači crteži jelena, sazvežđa nekih, čudne neke, nisam tu životu vidio, sem tu, neki čudni grobovi i tako dalje. A kaže, manastir iz 12. veka, jedan od najstarijih manastira u Srbiji. Tamo je jedan čovjek. Razumete me? Idite ovamo u Ovčar Kablar, u Kablar, ovo je kako zove, Ovčarsku klicuru. Ovčar Kablar, manastiri. U jednom manastiru, iz Svetog Nikola, nisam siguran, monahinja zatvorila vrata, stavila, kaže, otvaram samo kad je služba. Sama starija žena bolesna. Jedna. Tamo gde su sahranjena dete ovoga Miloša Obrenović isto, jedna. Jedna. Nema. Mora da razumeš, deki, da mi nemamo dovoljno ljudi.
Dobro,
da, slušaj pažljivo.
O opstanku manastira.
Ne o opstanku manastira. O opstanku svega toga. I kulturi, i prirode, i manastira. Mi nemamo ljude.
Slažem se. Znaš, koja je moja logika, možda je pogreša, moja. Ovaj, manastir je kao manastir, neko doživljava kao verske objekte. Ja lično doživljavam pored toga kao istorijski objekt.
Pa to i kažem,
znači, istorijski. I zato treba, znači, tako ih promovisati da i ljudi bilo koje veroispovesti im bude lepo, i čak i ako je ateisti, da odu vide jednostavno deo istorije. Znači, pa tako treba da bude.
Samo seti početka priče. Crna Gora, ne Srbija. 650 crkva i manastira obnovljeno. Ne postoji. Znači ovako, u najgorem slučaju, u svakoj da bude po jedan čovjek, to je 650 ljudi zaposleno. Znaš koliko treba da zaposliš ljudi? Da bi se sva ta remotovana priroda i svi ti manastiri mogli održati i ekonomski permanentno. Prskalo svi do gde je. Zamisliti radno mesto, koliko ima od asfalta do prskala, je zamisliti radno mesto još toliko do Valka Lucija. Valka Lucija ti je, po meni, nerealan park priroda, čak to izla gore. Ta celina. To je još toliko ima otprilike dogovore. Sad zamislite to radno mesto. Koga ćeš ti da nađeš? Za kakve pare? Da ide na posao 30 km svaki dan džipom po terenu po katastrofi.
Teško.
Evo ti.
A reci mi
se. To je jedno mesto.
Jesi bio ovoj prašio me našo, kako se Perovića?
Vinatovača.
A ne, Vinatovača jeste, da. Perovića se vam ova.
Perovića se da ne. Vinatovača je najstarija. Vinatovača je, pa ona se isto nalazi, znači to je isto pripada južnom kući. Ovaj. Vinatovača je.
Ali to je Kreneška Homolja, ali tako gore, ili nije?
Homolje je severnije. Vinatovača je lepa, mislim, to je stvarno netaknuta priroda.
Nisam tamo, to mi je plan, na primjer, dođem da vidim. Da
budem. A preporučujem ti da vidiš to, ali pre svega da bi prošao kroz ovaj kanjon Resavice. Da vidiš kako izgleda reka koja teče da tamo. To je sotamo, pardon. Interesantno. A to ti je to priča Lisine, kako zove Veliki Buk i tako dalje. Grupa iz Skovreli, ti krajevi.
Da, to bio sam naš.
To je ovaj, to je, vidi.
Ne znam, meni je to, možda je tebi komercijala, ali meni je to bre super.
Znači, a ne, nije to komercijala, vidi. Naš. A kaže ti opet, ko će da radi tu? Ti treba da živiš negde u Strmosti, ne znam, nijade u Lisinama, a da radiš tamo u Vinatovači.
Dobro, pazi, ako si putevi izgrade malo bolje, ako to bude...
To je ono, će, hvala Bogu, kroz nacionalni park, taj najlepši koji treba da bude netaknut će da prođe autoput.
Pa ne treba autoput, ali može da bude... Verovene. Autoput?
Pa, baš tuda. Baš tuda.
Karađorđe koji je u planu.
Ne se ko zove taj autoput, ali u planu je, znači, a to ljudi, to je...
I od Aranđelovca.
Shvatite, to niko ne živi. Na celom tom području da saberem sve moguće, živi Sveta Barbušinac, žive te monahinje gore Zilotkinje, da, jedno priliko se vozili, prolazimo, desno ostaje Mikulj i ovaj manastir Novi Stjenik, mi idemo dalje, Baška Vinatovači, kako se zove, u nekom momentu, nigde, na sred livade, sedi monah na nekom panju i gleda dvogledom udalje. I mi stajemo, Bog pomože, Bog vam pomogao, ajte na ovamo da popijete kafu, vodu, prave sada i muški manastir to, recimo. Istu u sred ljenju ne dođe, oči da se slone od svega.
Tako da, zašto prave nove manastire, ako već kažeš da ima toliko...
Ziloti nisu SPC. Neće
u ekstrem, pa da.
Oni su druga potpuno priča. Nego kažem ti, ljudi, morate razumete, priča o istoriji, religiji, kulturi, prirodi, koju mi prolazimo, je toliko višeslojna, da do kog zaključka da dođem ja, posle par dana ću da zaključe da to možda i nije dobar zaključak. Jednostavno je prepleteno mnogo toga. Da li tu prirodu ne dirati? Da li je komercijalizovati? Šta je bolje? Ako je ne diraš, propašće. Ako je komercijalizuješ,
ja sam za komercijalizaciju.
To više nije ta priroda. Što kaže čovek, veliki krug oko durmitora je asfaltiran. Nekada je bio teren. Ja, sad jednu kažu, joj, super, sam mogu da prođem kolima za dana, drugi kažu, ma bre.
Kao čovjek koji dolazi iz Amerike, tvrdim ti da će ostati ta priroda, jer oni su komercijalizovali stvari, ali se zna gde šta sme, gde šta ne sme. Nacionalni park, tu možeš da dođeš da prođeš, ali tamo ne sme se gradi ništa, tamo ne možeš da lomiš ništa, da uradiš, ti možeš dođeš, da vidiš životinje normalno.
Čekaj, molim te, druže, znaš ti kolika je Amerika, koliko je Srbija?
Ogromna, ali opet, evo, ja gledam sad Ameriku kao...
Se upoređuje.
Ne, ali vidi, Kalifornija kao država je mala u odnosu, mislim, velika, ali mala je u odnosu na Ameriku. Znači, svaka država tamo za sebe ima zasebne zakone. Znači, nisu...
50 država.
Tako je, nisu svaki isti. Ja sad gledam u Kaliforniji, sam i gledam kako... Znači, tamo je toliko sve... Tamo možeš da vidiš, ono, šetaš šumom i vidiš, ne znam, srndaća, jelena, nikolih...
Gde živiš ti, u kom gradu?
U San Francisco.
San Francisco,
jeste.
Aj, glupo pitanje. Koliko tebi treba vremena da napustiš urbanu zonu?
Pa ne treba mi puno.
Znači, koliko treba vremena?
Bukvalno treba 30 minuta.
Od, znači, urbanog dela do divljine.
Jeste.
Dobro, okej, to je San Francisco, New York nije takav sigurno.
Ne, New York, to je, San Francisco, baš Kalifornija je lepa zbog toga što je, ne znam, ono, ovde, bukvalno 20 minuta od mene, ima redwood, znači, netaknuta šuma sa drvetom, znači, drveće staro, je najstarije u Americi, 1600 godina drvo staro.
Znači, ovo znam, imaju se koje njihove svašta nešto.
Ovo je baš redwood, je ovaj, ime drveta, odeš tamo, ali tamo probaj da napraviš bilo šta, da odsečeš grančicu, da o...
Nemate. Vidim ovako, da uporedim okolne zemlje, Rumunija, ovaj, bacili partnera, sad sam isto i to se skoro bio. Rampe. Ajde za početak stavite rampe da ne sme.
Tako je, znači znaš
da
je...
A ti imaš kod nas slučaj, razumeš da dođu ljudi k onim kvadovima, da. Prevodu svoj živo i pobegnu i odu.
O tome, znači komercijalizacija, ja neće da unište, nego samo se postaje pravilo. Zna se gde rampa. Ste, tako je.
Kazna, znači, Rumuni, tako. Kad su počinjali, podinu rampu, piše ti zabranjeno, podinu rampu, uđeš. Uđu, Nemci neki kolima uđu, razumeš vamo, Rumuni spuste rampu i sednu, čekaj. Jel nemaju gde da izađu, moraju se vratiti tuda, pošto tuda. Su da su rampe. Vrate se na taj izlaz, dobar dan, 700 eura.
I to je to, ništa rad, toliko ti to košta.
Ja pitam Rumuna, a koliko košta ulaznica? Kaže, pa ne možeš da platiš ulaznicu u zaštićenu zonu. Ideš samo tamo gde nema rampi, gde piše da može. E, za početak u Srbiji bi to trebalo, pazi, počeli su. Mi, recimo, sređujemo s racionalnim parkovima, Deliblatska peščara uz dozvole. Kopaonik uz dozvole. Zlatibor, Zlatar Uvac, uz dozvole.
Tamo je upravo zabranjen, mislim da je bilo tu sad.
Potpuno. Ali nije zabranjen uz dozvole. Zašto? Zato što i rangeri, znači i uprava, kako zove Banat šume, znaju nas godinama u nas, naše udruženje, i znaju šta mi radimo. Pa mi njima nekada čak i vatrene linije pomognemo da se prokrče. Razumeš? Mi za sebe ostavimo bolje nego što je bilo.
Upravo to.
Ali vidi, počelo je to.
Ali super, i to i treba i može. Da ja to kažem, neće, evo iz prve ruke, ja kažem, neće to uništiti prirodu.
Neće.
Evo sad, Havaj, ja sam njemu pričao jednom priliku, odušen sam sa Havajima. Ne sad kao plaža po plaža, ima plaža svude po svetu. Priroda na Havajima je nestvarna.
Znači, da, ona je druga planeta.
Druga planeta, jer takva diversifikacija biljnog i životinjskog sveta je neverovatna, jer sa svake strane ostrva je drugačija klima i sad ovde, ne znam, raste ovo, ovde raste ovo, totalno drugačije, bambusova šuma, kiša pada, ovde suvo, ovde šuma eukaliptusa, ovde da, vodopad i šo. I turisti celog sveta, i sve netaknuto. Zato što se napravljeno je opet da ti možeš da dođeš donekle, da opet vidiš nešto, ali znaš se gde ne smeš.
Ali s druge strane, ti da znaš da u Srbiji se povećava broj turista s godinu u godinu rapidno.
I treba, i kaže, treba da im se da ponuda, ne možeš ti da dođeš nešto i sa kao, evo, pričamo o Vinatovači, i da ne možeš da vidiš, ne, napravi dokle mogu turisti. Da to bude lepo.
Ne, daj, tako je napravljeno. Nema, dotle kolima, dalje peške.
Dokle možeš ići, dalje peške i napraviš. Primjer, pričamo o Havajima, ali učem samo paralele. Znači, ti ne smeš da koristiš tamo sprej za ovaj...
Zbog pčela.
Zbog pčela i zbog ostane. ne možeš čak kremu za sunce da koristiš koji ima nešto u sebi da, da ne znam, ako se kupaš da našteti, ne znam, životinjama. I, i to ako te uhvate da, da ne poštuješ, to su ogromne kazne. Jer,
dobro,
mi je vrlo, kao što si rekao, tolika kazna, toliko neki, plati,
ovo mora,
to.
Ovo
ne, ali, ali drago mi je da čujem, jer ne znam, da, i drago da. Mi je da čujem da se to dešava, jer sam ubeđen da uz jasno postavljena pravila, da smo mi isti kao i svi ostali u uređenim zemljama, samo poštuju zakon i nemaš problem.
Ako ovo prati ljudi, ne znam koliko ljudi prati, da pozovem na jednu stvar. Sad sam je postavio mnogobitnu stvar. Neću da kažem koje je to predvijesto desilo. Turistička organizacija je postavila kante za đubre na remotovanom objektu, znači da možeš dođeš samo peške i da se peške nekih, pa desetak minuta, razumeš. Nezgodnom stazom, ali se postavili kante za đubre, da se ne bi prljalo. I dolazio mi posle 6-7 meseci ili godinu dana, zaboravio sam kako je to bilo, nema kanta za đubre. Rekao, izvini, šta se dešava? Pa kaže, puna ih. Pa rekao, zar to nije cilj? Da, kaže, jeste, ali ne odnose, samo ih pune. I onda treba život, neko da odnosi. Tu se vraćamo kod onoga da Srbija nema dovoljno ljudstva da se to do kraja organizuje, nema bar još uvek. Oni su sklonili kante, i lepo, moli vas, đubre sa sobom nosite. I sad ja razmišljam da god tako naiđemo neko mesto, neko kršu planini, stoji kanta ili kontejner. Ne, sklonite ljudi, onda zakucamo ili da zovemo tu organizaciju, sklonite kantu, stavite kese one i napišite, ponesite đubre sa sobom. Jer zašto? Kad se napuni to, čak i da ima ko da nosi, puni se, ja dođem u tri popodne đubre na sve strane. Da. Puno đubre. Neću da gledam.
To je,
nosite đubre.
Eto, to je jedno...
Pozivim i planinare da nose đubre sa sobom.
Jeste, slažem se.
Kad znači, si ponao hranu, vrati.
Kad pomenu planinare, eto, primjer, to Amerika, opet ako učim paralelu u nekim stvarima, da se ispred nas. Staze za hiking imaš gde god doćeš. I one su lepo ograničene, lepo označene i ti time ljude motivišeš, evo sad je, ne znam, trend zdrav život, da živiš.
To imaš u Srbiji.
Da, ali čini mi se da nisu tako jasno i dobro označene kao što su.
Jesu, jesu. Ide na kopalnik.
Zavisi gde, znači. Na kopu jesu i to sve, ali na primjer, ne znam, kad sam išao na Staru planinu, nema ništa. Znači, bar meni iz nekog iskustva kad sam otišao
pa
tamo.
Malo,
znači,
malo su je sada i nju doradili.
Evo, baš kad sam bio u tom velikom buku, znači, ti bukom imaš do ovoga vodopada i nema ništa dalje. Znači,
pa ima da šetaš kako hoćeš.
Pa ima, ali opet ja kažem,
vidite, znači... Južni Kučaj nije toliko urbanizovan po tom, znači organizovan, pardon, da. Za te stvari. Koponik jeste, još su neke destinacije, Zlatibor
sam
jeste...
Pretočio sam cijel Koponik više puta kada gledam
više. Onda znači, na pripreme
si... Znači, Zlatibor isto sve uređeni, uređeni.
Zlatibor je preuređen, da ti kažem.
Tu sam vas čekao, jeste...
Samo taj deo, slažem se, ovo ostalo...
Jedan jeste. Ljudi misle Zlatibor partizanske
vode. Slažem se, s tobom, znači, zato sam se...
Ako hoćeš da ideš
odinjenje... Evo, tačka ponovo, ajmo ovako, idemo redom. Svi su čuli za onaj vodopad, za Gostilje, za kako zove Sirogon, tako, yes, to svi yes, znaju i onaj, kako zove Semegnjevo, Vodice, Dobroselici, to svi...
Ljubiš tamo da ga odeš.
Čekoč, Ljubiš, Pećina, yes, bravo, yes. To svi živi, znaju, to svi super. Ali neverovatno nešto, koliko malo ljudi, skoro niko ne zna, da na Zlatiboru, kod Dobroselici, gore postoji prerast. Ogromna. Prerast.
Ne znam, nisam čuo nikada to.
Nisi čuo. A pored te prerasti je po meni jedan od najlepših pogleda vidikovaca u Srbiji. Kod krsta. Znači, imate prerast ogromnu. Poću ti pokazati slike.
Ajde,
neočekivano, pazi, a gde je prerast? Pored asfaltnog puta. Ideš asfaltnim putem, bilo kojim vozilom, parkiraš, i evo ti prerast. Niko ne zna.
Ne znam, tamo sam vidio kaubojsko selo, kako može neko kaubojsko selo da napravi?
Eto, ima.
Sve Zlatibora, znači...
Ima i helikopter.
Bio sam šokiran.
Komercijalizacija.
Znači, dolazi, znači, ja onako gledam, rekao, čekaj, moguće, znači, čovjek napravio kaubojsko selo na sve Zlatibora.
Kaubojsko indijansko selo.
Kaubojsko indijansko selo.
Imaš, možeš da biraš koji će yes. Boći.
Mislim, ne bi bilo njegova ideja, njegov novac, ništa protiv. Pa čekaj, bro, napravi nešto što...
A znaš što je doživio čovjek? Čovjek je proto, je bilo za smešte.
Da.
Međutim, 99% ovih klijenata su ljudi koji to ulaze kao u zoološke vrte, u muzej, razumeš? I on skrenuo i počeo naplaći ulaz. Kapiraš, sad naplaći ulaz, mora naplaći ulaz, uđeš tamo. To je hotel u
stavu. Eto komercijalizacija. Ja kao party breaker. Moram da najavim da privedemo kraju. Sve to.
Čovjek, znači, ne možda pusti da se...
Znam da nismo prošli svašta nešto. Ima jedna tvoja priča, mislim da je sa rudnika, onim nekim kamenčićima neobičnim.
A da, to je posebno. Pa znaš kako ima napuštenih rudnika poludravog kamenja po Srbiji? Jedan ti kod te ramače
baš kod ovo sad ne pozove ljude da istražuju. Vidiš,
da pokrećeš ovo zlatu groznicu.
Ne, ali dolazi ljudi, kaže, dolar kada odnesu, kaže, onako napune, kaže, ona i natovare. Koliko reče čovjek da je 5 eura da li kilo obrađenog ili tako, nemam pojma, kada dođu lopatama, motori odnesu, razumeš. Rudnik se nalazi, kako ti objasni, kao recimo...
A gde to reče?
Pa ne, u namaću, u mesto namaću.
Znaš da šalim se.
To, pa to nije tajna. Imaš i kod Crnog vrha, kod Kragovice, isto tako napušten rudnik. Ti imaš po Srbiji toliko tih mesta napuštenih. A kad smo kod toga na rudniku...
A samo da mislim da je opasno ulaziti napušten rudnik, jer ko zna tamo šta...
Ne ulaziš. Znači, grabiš sa zemlje od ozgo. To je ovako, evo ovako, znači predao kao ovde, mi sedimo, onako zaravan, balaga, padinica i dođeš ovako, uzimaš onaj ko zove opal topa za sa zemlju uzimaš. Eto. I ako imaš pivo, možda razbiješ put i de, padi. Kad ulaziš u ramaću, vidjet ćete, ako ikad budete prošli tamo, vidjet ćete da seljaci često grade ograde od kamena, koji nije normalan baš, ili je poludravi kamen. Znaš kako je čudno, to bunari znači, i tako dalje.
Da ga ubacivali.
Ali to kopaju ili to imaju, ne znaš što hoće namjerno to. Kad zakopaš, a to naiđeš. Toga ima mnogo po Srbiji.
Dali smo i savjeti sad ovaj za biznis i to smo stigli da...
Vidi, ovu nastavku ne može da se priča dalje, znači o patuljcima, rudarima, časima i tako dalje.
Bar još jednom o ovome, a onda još jednom o ovo...
Ja mislim da sledeća epizoda sa Svetom na terenu mora se snimiti.
Ne, sledeća epizoda dajem ti agendu, a deo na terenu, deo agenda. Idemo redom po tačkama, da ne bi otišla priča.
Sveto, hvala ti puno. Ja sam razne priče čuo o tebe, ali ovo je još dodatak i eto, verujem da će nekom biti interesantno da istražuje, da se pokrene, da li kroz tvoje udruženje, da li samostalno, ali eto, se prošli.
Ne mora kroz udruženje, neka malo poče da saznaje više o Srbiji, šta Srbija nudi. To je moja poenta.
Nek napravi svoje udruženje.
Krenite od svog dvorišta, pa onda idite po Havajima i tako dalje, kod deki.
Mislim. Slažem se, apsolutno se slažem. Tako da, ovaj,
biće iznenađen.
Baš mi je drago ovaj, što smo se ispričali lepo i ovaj, što smo saznali ovaj, mnoge lepe stvari u našoj zemlji.
Deki, mi iskoristili smo u priliku eto, za lepu priču dok si ti tu, pa eto, nadam se da ćemo imati opet
bilo mi
tokom
super,
leta.
Pa u julu dolazim možda. Još jednom, ovo je nešto kratko, isto desetak dana, tako da,
desetak
mada morat ćemo da napravimo pauzu letnju.
Napravit ćemo
tako da eto, oto potom.
Odlično, super, drago mi je da smo uživo ovo snimali, pa također. Snimamo ponovo.
Također.
Vidimo se ponovo za dve nedelje.